Betiko moduan, ba, pasaden astean, banatu zenuten urtarrilari dagokion Berton aldizkaria. 32 orrialde, eta nahi baduzu, argazki historiko batekin hasiko gara. Gaur, hain zuzen, Erkoreka plazan, udaletxeren ondoan dagoen plaza horretan, ba, eraikin bat falta da. Hain zuzen, babestua zen eraikin bat, egun etxe bizitza asko egin dituzte.
Bai, argazki zarra aipatu duzu, baina berez ez da oso argazki zarra. 1917an eginda dagota, eta bertan ikusten da udal bulegoak zan eraikin txiki eta nik uste dotore ura, eta zuk ondo dinosun moduan babestuta gontzana, eta bueno, ba, horre gaz plazako antolamendu barriarekin danok dakigu moduan han etxe bizitza multzo handia egindabe, eta horretarako sakrifikatu egin eben ba, bertako etxe zarrak eta euren artean ba, eraikin hori, ez? Beraz, ba, bueno, ba, atal horretan askotan ba, 100 piku urte deken argazkiak erabiltzen ditugu, kasu honetan 10 urte baino ez deka, baina besteetan bezalase erakusten dozkuena ba, ja ez dago gure begien aurrean, ez? Ba, bueno, ez dakigu ze irizpide erabili beharko liateken beti kasu hauetan, baina argi dagoena da hor ondare, gure ondarearen zati bat galdu zala. Beste gauza bada hori merezi zauen ala ez, baina ondarearen zati hori galdu zan, eta oroitzapen bakarra kasu honetan ba argazki hori da.
Udal bulegoak eraikin ederra urteak eman dituena. Beste batzuek ba, jubilatuta gero ba, zenbait afizio zaletasun bueno, ba, hartzen dituzte edo hasi dira gauzatzen. Kirikino ikastolan jubilatuta gero lagun artean dantza.
Bai, lagun artien, esaten da beurek, apur bet izen moduan taldeari, ze eurak jubilatuak dira gehienak, edo erretiratutakoak, eta euretako gehienak gaztetan dantzatan ibilitakoak dira. Hau da, dantza taldetan, askotan ba, Bilbo aldean ere ba, lehenengoak izan zirenak, ba, bai Dindirri eta Bizinai eta olako taldetan ibilitakoak diaz, eta bueno, ba, gero urteekin igual utzi ba, familia edo biharrak edo dana dala, baina behin jubilazio hartunda gero apur bet astia ukin badakela aprobetsatuz ba, berriro ere atzera behasi dia dantzan, ez? Eta Kirikino ikastolan elkartzen dira astean birritan, horre itzen dabez entseguak, eta euskal dantzak ikasi egiten dabez, baita be munduko dantza be bai, eta gero ba noizipein hortik zier ba egiten dabez ba jaietan eta hola ba irterak bai dantza egiteko, bai kantuan egiteko, ez? Eta holan ba purbeta antzinako lagun harreman hoiek ez ba barritu egin jabez, gaztetako afizioa barritu egin dabe, eta gero beste osagai importante bat da euren artean ba, euskera sustatzeko erabili dabela, ez? Eta alde horretatik ba, euskaldunak zienak euskera zein, euskeraz estabenak jakin ba ikasin jabela, eta alda neurrian behintzat euren arteko hizkuntza ba, euskera dela.
Argi dago, ba, jubilatu hileko igarren mendean jaio zirela gienak. Mende batzu lehenago, 16. mendean hain zuzen ere, itxas gizon batzuen gora berak aipatu behar ditugu, eta atzean Begoñako Andramarie.
Bai, aurreko zenbakian ba, Begoñako Andramariren ipuin bat ekarri genduen, bertan mirari bat kontatzen zan, eta esan like ordukoa lehorreko miraria zala, ez? Eta bigarren mirari bat ekarri dugu zenbaki honetarako, ura abe 16. mendekoa da, baina itxasokoa. Eta ipuin hori, 19. mendeko ipuina da, eta bertan kontatzen da, pasean 16. mendeko ba, flota bat, Andres de Bermeoren asana, ba, Sevillara joan, eta bertan ba, sekulako ekaitza, hor Atlantikoan dauzela, barku guztiak iaia galdu, eta bakarri salbatu ziren, ba, hain justu Andres Bermeorenak, ez? Eta arrazoia zan, ba, Begoñako Andramariari ba, babesa eskatuta egozala. Orduan alde horretatik edo ikuspuntu horretatik abiatuta, horra purbet errepasa da indugu, ba, zelako debozinoa izan dan marinel jentearen artean, ba, Begoñako Andramari ama Virginiarekiko, eta ba, zelan ba, adibidez 16. mendean bertan ja badaoz barkoak Begoñan izena dekenak, baita be ba zelan oso famatua dan Basalbea zelan egiten eben otoitz itsas gizonak ba zera itsasadarratik gora zetozenean eta hortik dator Salbeko izen hori. Eta bide batez horri gehitutzagu, ba, bueno, Salbea errezatzeko itura hori etzala bakarrik itsas gizonena, baserritarra behitzen ebela, eta horrek harri dugu, ba, bueno, badirudi baster guztietan, Andramari Elizako, Begoñako Elizako dorreak ikusi, eta orduan baserritarra be Salbe bat errezatzen ebela, ba, bueno, apurbe de bosiño horren ondorioz, ez? Eta horretarako, ba, Resurrección María de Azkuek idatzitako novela baten aipua ekarri dugu, ba, horre, hori ere erakusten dagoena.
Aipatu duzun guztia 16. mendean, 20. mendean aldiz, eta Uribarri izeneko auzoan izen propio batzuk baditugu, gure etxea edo Abasolo txakurindegia esate baterako.
Bai, eta horiek eta beste asko ikergai edukiko ditu Aizea Ruiz Bretos, soziologo eta antropologoak, berak lortu duelako Bilboko udalak ematen duen auzoetako eta auzokideetako historia aztertzeko beka, ez? Eta balburua, ondo dinosun moduan, 20. mendeko Uribarri aztertzea da, zelan baserri giroko auzoa izatetik, baserri eta txakolindegi giroko auzoa izatetik, ba, gaur egongo hiri populatua izatera pasatu zen, eta beren beregi, berak kontatu dozkunaren arabera, ba, elkarteetan eta herri mugimenduan ipiniko du bere atentzio fokoa, ez? Apur bete sozializazioa, bere iritziz, ba, elkarte horren bidez areagotu egiten dalako eta auzo nortasuna zabaldu egiten dalako.
Uribarri auzoan jarraituz, esan behar dugu Uribarri eskolak kulturen arteko lehenengo azoka ospatu duela. Kontuan hartu behar dugu eskola horretan 125% jatorriz estatu espainoletik kanpokoak direla.
Bai, eta eskolan bertan esan dozkuenez, eskola barruko giroa onona da, eta hori ere, zera, bertara doazen adibidez irakasle ordezkoak eta beti nabarmendu izaten dabe. Orduan, badago aberastasun hori, badago jatorri ezberdinetako jente asko, eta horrek alderdi onat dauzka, eta aldiz, ba, bueno, ez du sociabilidade aldetik ba, inungo problemarik eragin, ez? Dana dala, eurek ere arlo hori landu egiten dabe, adibidez guraso elkarteak, ba, guraso atxerritarrentzat olako aurkezpen bizitak antolatzen ditu, eskola aurkezteko, eta bestaldeti ba Gurutze Gorriarekin elkarkidetzan ba bueno bai ikastaroak dituzte gurasoentzat bai irakasleentzat eta kasu honetan ba ideia berezi bat sortu zen Gurutze Gorria proposatuta eta hori izan zen ba kulturen arteko azoka egitea ez eta horren ondorioz ba 20 herrialdetako erakus mailak ipini zituzten eta baita ere 22 herrialdetako erakus mailak barkatu.
Txerto zenbatu ez badut.
Bai, bai, bai. Eta tartean ere Euskal Herria jakina. Euskal Herria apur bet kultura guzti horiek hartu dituen herrialde gisa eta ba, bai Afrikatik, bai Amerikatik eta baita Europa eta Asiatik ba etorritako lagun horiek euren ba gastronomia, euren artisautza, euren kulturak, euren banderak erakutsi zituzten, ez? Eta bueno, sekulako arrakasta bai umeen aldetik eta baita ere gurasoak eta irakasleak.
Uribarri auzotik jauze txiki bat eginez itsasorantza joko dugu. Mundakako latua munduko onena dela dio Eneko Azerok eta elkarrizketa luzea egin diozue.
Eneko Azero behar bada jendearentzako algortako surfista famoso izango da, getxo aldekoa eta hola da, ez? Baina behar bada jende gehienak ez dagoena jakingo da izate santutxukoa dala eta umetan bera eta bere familia ba santutxun bizi izan ziela, bera eta naizarrena bertan jaiotakoak eta gero ba umeak ziela aldatu ziela algortara. Hori dana kontadozku, eta gero ba, egin dugu berba bere ibilbide profesionalaz, bera, bueno, base expectativa, oraintxe surfista profesionalak oporretan dagoz, eurak denboraldia martxoaldean hasten hasiko zaie, eta gabonak arte luzatuko da, ez? Gitxi gora bezan likeia marri jabete egiten da bela arata ona, ba, txapelketarik txapelketa, eta ontxe, ba, horreitik aprobetsatu dugu hortarria, ba, hemen dagoela ba, aprobetsatu eta berarekin egon, ez? Azken denboraldiko balantze indosku, baita ere denboraldi berriari zer eskatzen dion, Aritz Aranburuk lortu duen arrakasta itzela, hau da, surf profesionalaren elitera igotzea, ba, zer suposatzen duen, bera behor da bilela, eta, bueno, ba, bere ametza ere horixe dela, eta, bueno, ba, titulorako aukeratu dugu, ba, hori mundakako olatua berarentzat munduko onena dala, naiz eta hamaika lekutan egondan, eta olatu on asko ezagutu dituen, ba, bere ustez, mundakakoa bezalakorik ez dagoela, ez? Euskal selekzioa zera hitz egin dugu, eta, bueno, baita ere, euskal surfisten artean, ba, euskera ze presentzia daukan, eta, bueno, ba, hori dana aldizkarian dago.
Jakina, eta berton aldizkarian inkesta txiki bat egiten dute, eta kasu honetan lan istripuen inguruan egin dute.
Bai, eta erantzun gehienak, nik esango nuke, ba, bat datozena, ez? Alde batetik, argi dago kopuruak eta bai istripuak eta bai hildakoak, ba, jasan ezinak diela, gehiegizkoak diela, eta hori hor benetako arazo sozial baten aurrean gauzela, denok garela horren jakitun, eta alde horretatik neurri gehiago eskatzen dira, eta batez ere enpresari eta administrazioari, ez? Ba, gero badago beste bigarren hildo bat erantzunen artean, eta hor ere langileei kontzientzia gehiago be eskatuteko datoz, ez? Hau da, askotan pentsatzen dugu behar bada, ez dugula hartzen behar besteko neurriak geure burua babesteko.
Bestetik, badakizu lagun, auto hartu eta santutxo osoa zeharkatu nahi baldin baduzu, azken hilabeteetan sekulako eta bi Karmeloren inguruan, hain zuzen aparkalekua eraikitzen ari zirelako. Hori bukatuta, orain, ematen du Bilboko udala Karmelo kalea trafikorako isteko asmoa daukala, baina...
Bai, hori eida Bilboko udalak darabilen ideia, ja, honezkero, ba, egia esan da Karmelo kaleko aparkalekua ondila da, sekulako zulo hain eben kalean, eta hori dana ja estalita dago, eta ointxe, egunokaz, dabiz, ba, behin dana estalita, ba, goiko aldeko urbanizazio lanak hasitxe, eta, bueno, ja itxura hartzen, ez? Eta, bueno, ba, badirudi merkatarien aldetik eta alderdi politiko batzuen aldetik horrela zabaldu da behintzat, ba, Bilboko udalaren asmoa hori sedala, kalea trafikorako itxi eta oinezko entzat ba, reservatu, ez? Kontutan hartu behar da kale hori dala, ba, Santutxuko igual kaleri komertzialena eta jende asko dabilela hortik, baina egia da bebai, ba, trafikoan sekulako eragina auki dauela kale hori istea, eta horregaitik behar bada, ba, Bilboko udalak antzadanez, estegu hartu ondino erabaki sendo bat, eta proba moduan ipiniko leuke zera, oinezko entzat kale hori, ez? Eta emaitzak onak izango espalira, orduan txe, ba, bueltatuko litzateke kale normala izatera, ez?
Santutxora joateko, batzuetan Zumalakarregi etorbidea erabiltzen dugu. Hortxe bertan hasieran Bilboko krematorioa dugu, hortan sekulako eta bi, eta azkenean Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Gorenak baimena eman dio funeraria bilbainari, krematorioa edo errauskailua atontzeko. Udalak ez du ezer egin, aldiz bai Partido Popularrak, irendu egin baititu krematorien aurka borrokatu diren batzuk.
Bai, borroka luzea da ganera, borroka zarra, eta borroka hori egia esan da auzokoek hartu dabe euren gain, eta eurek egindako aleginari esker, ba, auzitegiek lehengotan baimena esetzi edo ukatu egintzioten funeraria bilbainari, ez? Baina badirudi orain EAeko auzitegi gorenak zera baimena eman diola, hor ez dago argi Bilboko udalak esaten du bai defendatu dituela hiriaren interesak, auzokoek esaten dabe ezetz, ez dagoela behar beste egin interes hoiek babesteko, eta azken finean baimena lortu indute funeraria bilbainakoek. Funeraria bilbaina ganera da, bigarren aldia horrelako operazio bat egiten dagoela. Aurretik, Lasa jatetxea erosi zauenean, bertan tanatorio egiteko, orduan hasi ziren protestak auzokoenak, eta Bilboko udalak azkenean ba negoziatu behar izan zauen, eta Zumalakarregi etorbide ondoko orubea eman zion trukean, ba Lasa utzi eta bertara joateko, ez? Eta orain, berriro ere apurbet legedian eta udal araudietan zulotxo bat topatuta, ba funeraria bilbainak etekin ederra atera du.
Aipatuta dugu, ba, hain zuzen ere, irrati honetan, 2006ko azaroan kale neurketa, euskararen erabilaren kale neurketa egin zela Bilbon. Matxerrin, Txurdinaga da euskara gehien darabilen auzoa.
Bai, kale neurketa horren esanlike bigarren atalarekin gatoz zenbaki honetan, eta publikatu dugu auzo guztietako emaitzen barri, ez? Aurretik azpimarratu beharra dago auzoetako datuak indikatiboa baino ez diela, lagina ez dela behar bezain zehatza eta ondila ba, benetako erabilera zein den jakiteko, baina landa guztiz behin ikustot inor ez dela harrituko ba, datu edo emaitza horiek ikusita, ez? Gehien bat ba, gure persepzioarekin segurazki ba, bat egiten da belako. Eta gure artean, Begoñako Republika Zaharrean, ba, egia esan da, Txurdina, ondo esan dozun moduan, Txurdinaga da euskera gehien erabiltzen dauen auzoa, baina landa guztiz ere ba, Bilboko batazbestekoarekin bat etortzen da. Eta batazbesteko hori berez ja nahiko bajua da, 1,3. Eta ba, Txurdinagaren kasuan ba, 4,6koa da. Baina gainerako auzoak ba, bai Uribarri, Santutxu, Otxarkoaga eta Begoña ba, bataz besteko horren azpitik dagoz, ez? Badakigu errealitateak oso diferentea diela, eta behar bada ba, Begoñan euskera gehiago entzungo dala, eta igual Otxarkoagan askoz begutxi hau, baina landa guztiz be, ba, bueno, denok jakin behar dugu, emaitzak oraingoz zer erakusten daben, eta oraindik ere ba, gure kaleetan euskararen presentzia txiki-txikia dela.
Txurdinagan jarraitu, Santutxun ere, 30 urte, 600 korrikalari, 6 itzar, errikrosa.
Bai, 30 urte, herri lasterketa bat izateko, ba, ibilbide polita egin deu, Santutxuko familia elkartearen eskutik, eta, bueno, ba, urtero ikusten da, ondo errotuta dagoela, jente asko animatzen dela, bai, Santutxu, Txurdinaga eta Oroar Matxorriak, eta baita ere, ba, Begoñako Republika Zaharretik kanpotik, eta Bizkaiko beste herri batzuetatik bai, ez? Eta, bueno, ba, egia esan da urten be, eguraldi polita izan zen, erregegunean ospatzen dalako, eta, bueno, eguzkitsua, eta epela, giroa, eta hori klima aldetik, eta gero jentearen aldetik, ba oso ondo, ez? Giro beroa, jente animatzen, jente asko, eta, bueno, ba, beti bezala, horri publikatu ditugu datuak nortzuk dien irabazleak eta bar, baina hori baino importantzia gehiago daukan, ba, bueno, jente asko animatu zala, ba, jai egun bihurtu zauela, ba, erregegun hori Santutxu eta Txurdinagako kaletan.
Gaztea geurean saioa dugu ba, egunotan eta azkenen boladonetan Bizkaia Irratiaren zen ere. Hortan, ba, zera, gazteek, Begoña Espiko gazteek parte hartzen dute.
Bai, Bizkaia Irratian egiten dabe, apurbet esperientzia piloto moduan hasi ziren urri aldera, eta, bueno, baumen esiketan beste urrats bat emoteko gogoaz, ez? Batez ere, ahoskotasuna lantzeko, eta, bueno, ba, jente aurrean berbaiteko ohitura eta arrestasuna ardaien, ez? Ume hoiek. Eta, bueno, ba, emaitza politak izan dira, hola kontatu dozkue bai ikastolako arduradunek, eta baita ere Bizkaia Irratiko ba, zuzendariak, eta horren ondorioz, ba, iruia beteko, osea, proiektu pilotu zena, ba, bueno, orain luzatu inja, eta jarraitu ingo deu aurrerantzean ere Bizkaia Irratian.
Bilbon zubi asko dago, eta hain zuzen ere, zubigilea izenarekin Lutxo Egiak atera berri du, ba, eleberri bat.
Bai, Lutxo Egia Matxorria da, Begoñakoa, eta ointxe publikatu deu Zubigilea, Susa argitaletxearekin, Bilbon bertan kokatuta, eta hain zuzen be, besteak beste, Bilbo azken urteotan euki dituen aldaketen berri emoten dozku, ba, novelaren ardatz bitauka, ba, bi oirietako baten.
Berton aldizkariaren batera Zapalabarri agertzen da, Zapala Euskal Elkartearen informazio horria, eta hortik bizpairu apunte. Alde batetik, asteburu honetan, Arbolantzan, Otxarkoagan, hor mendian, nola izateko, Santa Eskea.
Bai, Bizkaiko beste herria askotan bezalasea, ba, deno dakigu Santa Eskea, hau da, Santa Ageda bezperako kantua, ba, zera, otsaiaren lauan egiten dala, baina herri askotan, baina aste buruetara pasadabe, ba, jentea egon alizateko, ez, bestela aste barruan izan da, gatzagoa dalako. Kasu honetan Begoinan bebai, holan txikeingo da datorren zapatuen, eta, bueno, ba, berezitasuna da, baserririk baserri doazela, baserri euskaldunetara, hau da, euskera gorde daben Begoina aldeko, kasu honetan Otxarkoako baserritara, eta Begoinako Santageda kantua ingo da bela. Hau da, Begoinen antzin-antzinetik kantatzen dan, Oles Koplak kantatuko dabez.
Beste aldetik, esan behar dugu, asteburu honetan, zera, iauteriak ez direla bukatu Bilbon, Santutxun egingo baitira.
Horixe, Santutxuko, zera, inauteri famosuak, asteburu honetan izango dira, barikuan hasiko da, ja, motorra preparatzen, alboka kale jira batekin, zapatuan ere saioak izango dira, eta bestea beste Gaztedi Dantza taldearen eskutik, eta Domekan, ba, egunik handiena, Santutxuko kaletan, desfilea, herri baskaria eta bueno, parranda nahi daben guztientzako.
Bukatzeko apunte hauekin, irakurleren tartiari dagokion beste gauzatxo bat daukagu hain zuzen ere hilaren 27an eta Txurdinagoko AEK-an Mariasun Landa izango baita.
Bai, Festa Aldameneko gelan liburu autobiografikoa orkestera etorriko zaigu, eta bueno, ba, Azapalaren irakurlearen tartearen barruan izango da. Dakizuen bezala, hilabetean behin, ba, idazle batek hartzen dute gurera liburu bat orkesteko.
Berton aldizkaria, Mahatxerriko aldizkaria, 106. alea errepasatu dugu Hector Ortega zuzendariarekin. Mila esker, Hector, gaur ere gurekin egoteatik, eta badakizu, hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai.
Agur.